Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Avem matinal mai matinal ca noi.
A bine, sunt oameni de ăștia, înțelegi, care își urăsc viața destul de mult ca să ne... Ne și scrie că își urăsc viața destul de mult. Eu măcar n-a.
Singura rană spirituală, visele împlinite, iau euforismele și pildele de dimineață. Iața, merg la muncă. Vă salutăm, cărușilor.
Și noi vă, da, vă salutăm. Nu știu cu voi, așa ați devenit foarte lirici de două zile. Dar e bine, e bine, avem nevoie. Avem nevoie avem de lirică și avem nevoie de suflet. Astăzi emisiunea va fi o emisiune de suflet, despre și oameni,
să
spui, pentru
emisiune
oameni.
Sufletistă.
Nu pot să spun emisiune sufletistă, pentru că o să îți spun eu, o să existe oameni care, cum adică sufletistă, te referi la dimensiuni, de ce ești agrar?
Dimensiuni nebănuite.
Da, dimensiuni nebănuite, adâncimi nebănuite, înțelegi?
Acolo, hai să nu ne băgăm.
Îți spun eu adâncimi, nu ne băgăm, doar că îți spun că există groapa Marianelor, care au 20, nu știu, mulți kilometri în jos.
Minime istorice pe Crișul Alb în Arad, asta ca să știți, și avem constructor pe calea ferată Arad Timișoara.
Era un constructor și trecea pe acolo, sau să înțelegem?
Da, da, da.
E bine, e bine.
Și după ce la începutul verii s-au retras de pe piață un lot de înghețată cu vanilie, acum sunt retrase alte 5 tipuri de înghețată.
Din ce cauză? Din ce cauză? Hai să fac
cică în niște supermarketuri, ca urmare a detectării unor urme de pesticid 2-cloroetanol, conform unor anunțuri postate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor, vorbim de Häagen-Dazs înghețata.
Da, Häagen-Dazs.
Da, General Mills, fabricatul Häagen-Dazs,
exact,
care a luat decizia.
7.000 de euro gramul sau ceva de genul ăsta.
Da, deci s-au rechemat așa, Belgian Chocolate, pachet de 8, Macadamia Nut Brittle,
adică astea
8,
care îmi plac mie.
Cookies and Cream, Macadamia Nut Brittle și Belgian Chocolate 24, comercializate în România.
Numai în România.
Da.
Îmi vine să mă scarp în cap cu a treia mâină. Da, nu.
Aveți și un site generalmills.com/vanillaricol, acolo puteți să vă înregistrați. Iar înghețata contaminată a ajuns în magazinele Cora, Carrefour, Profi, Selgros, Mega Image, Kaufland și Auchan. Bine, la cu Auchan nu-i cazul în Arad, dar cu câteva magazine este cazul. Deci atenție la înghețată și la ce lingem, că nu-i
întotdeauna, frumos. Întotdeauna să fiți atenți la asta. Dar da, nu prea atenți. Dacă sunteți prea atenți, în fine, nu intrăm în amănunte.
Da. A fost un masacru în județul Argeș și un bărbat cu afecțiuni psihice și-a ucis cu brutalitate 5 membri ai familiei, printre ei și un copil de 5 ani.
Este
asta ca să ne trezim
bine.
Iar au fost niște explozii în Crimea. Un oficial ucrainean a declarat pentru New York Times că armata țării sale este în spatele exploziilor. Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării susține că ar fi fost vorba de detonarea unor muniții de aviație, nu de atac. Și o să vorbim de călduri, pentru că ne-au atacat călturile și ONU are cu ce să se ocupe, ca de exemplu cu rapoarte. Și avem un raport.
Există ONU, și la ei.
Da, există și la ei. O să vorbim și de tenis și probabil știți că Serena Williams a anunțat că se va retrage din competiții după US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Spune că se va concentra pe, cităm, alte lucruri mai importante. Am încheiat citatul. Pentru ea.
Da.
Mi se pare normal.
Mi se pare absolut normal. La un moment dat trebuie să-i lași și pe el să facă, să se joace pe teren. Deci nu poți să iei teren numai pentru tine.
Tuturor matinalilor, radioascultătorilor, podcast ascultătorilor, urmează o frumoasă melodie de mare angajament, așa de miercuri.
Artistic.
Artistic, da. De la formația vocală instrumentală SCAP. Și atunci scapă cine poate de nu scapă. Bună dimineața! Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Știi că e melodia aia cu îți mai aduci aminte, ta, na, na, na. Da. Nu știu cine cânta, bere gratis sau direcția 5, nu mai știu. Stai să vedem.
De ce ai face chestia?
Da, Krypton.
Krypton.
Krypton a cântat. Bun, o să și ascultăm asta, teaser pentru doamne, domnicioare. În decembrie 2018, pe atunci primar Nicolae Robu, Gheorghe Falcă, Ilie Bolojan și primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, au semnat documentul de înființare a Alianței Vestului. Hmm? Alianța Vestului s-a anunțat ca o structură administrativ-politică formată din cele mai mari orașe vestice ale României, din dorința de a atrage mai facil fonduri europene, investitori și pentru a susține descentralizarea. Așa, da. Ne aducem aminte.
Cum să nu ne aducem aminte?
Metro Urban atrage atenția că din 2018 până în 2022 această asociere nu a produs niciun rezultat semnificativ. Niciun proiect major cu finanțare europeană atrase, zero mari investitori aduși de Alianța Vestului și zero discuții și măsuri legate de descentralizare, scrie Adevărul și noi cităm de la colegii de la specialarad.ro.
Da, discuții au fost o grămadă. Deci vezi,
discuții discutabile.
Discutabile, din alea au fost și s-a folosit foarte, foarte multe. Deci dacă stai să vezi, cred că sunt vreo 6.000 de articole, diverse articole în diverse publicații despre marile idei și marile realizări. Deci, cum adică nu s-a făcut? S-a făcut.
Da. Acum se pare că nu.
Bineînțeles că nu acum, ați înțeles, îi se aghilimele, poate nu v-ați prins, da? Bineînțeles că nu, dar ideea asta de a uni patru orașe, două cu primari vremelnici și două cu primari forever, e o greșeală din start. Te gândește cum să, ce poate vorbi Bolojan cu Robu?
Au vorbit ceva.
Robu uitat. Și că așa se întâmplă. Nu o să zic ce-o putut vorbi Falcă cu Boc, pentru că Falcă nu uită.
Nu, vezi? Poate uită Boc. Dar cum Boc își face treaba.
Așa, uite, Boc.
Uite, Boc, da. Scrieți-ne ce părere aveți da, de chiar Alianța Vestului, să vedem.
Vă plac, mai vreți?
Ați urmărit
vreți
subiectul,
tricouri?
Nu mai, ce mai e, cum e. Mergem,
ce culoare,
da. Mergem în direcția sănătății, pentru că evident că ministrul sănătății a ieșit la rampă. Într-un răspuns pentru Europa FM, ministrul sănătății Alexandru Rafila spune că subiectul distribuirii pastilelor de iodură de potasiu a fost politizat în ultimele zile și că mulți medici de familie au eliberat rețete fără niciun fel de probleme.
Deci, hai să spun, voi ați auzit vreodată de o falsă problemă? Deci eu aud numai false probleme. Eu știu că, să știi că sunt lucruri, dragă popor român, sunt lucruri mai importante decât pastilele astea.
Na, uite, deja s-au ajuns.
Cum ar fi că nu-i bine să le iei pe burta goală?
Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, a spus că propunem digitalizarea distribuției pastilelor de iodură de potasiu, o soluție foarte simplă pe care STS-ul o poate rezolva într-o oră. Practic, pacientul se poate duce în farmacie cu buletinul, respectiv certificatul de naștere al copilului, farmacistul verifică CNP-ul pe acest site realizat de STS, vede dacă a mai luat sau nu pastilele de iodură de potasiu dintr-o altă farmacie și le eliberează pe loc. Informația transmițându-se din farmacie în registru pentru că o altă farmacie se poate să vadă. Deci noi avem sistemul.
Nu. Și o să spun nu și vă spun de ce. Deci ideea e foarte faină. Păi ideea, cum la noi e foarte fain ca idee emisiunea, că ne trezim la 6:30, mergem, facem. Realitatea este, ne trezim la 6:30 și o facem. Câteodată bine, câteodată extraordinar de bine.
Da.
Hai să zic ce se întâmplă cu programul ăla. Să zicem că îl implementează. Se implementează o chestie de asta digitală. 1. Programul se va bloca foarte des.
Bine, asta am văzut cu cardurile de sănătate.
Aici e chestia. Că dacă se blochează atât de des, o să dea la unul nicio pastilă și la unul trei. mai înțeles? Ăla care, problema cu ăla la care nu-i dă nicio pastilă de asta, asta este canci, pastilă, la revedere. Problema cu ăla la care îi dă două sau trei pastile pe care ăla le ia.
Uh-huh.
Ai înțeles?
Da.
Pentru că programul care nu a mers, pur și simplu nu s-a înregistrat, îți dă...
Probabil de asta a răspuns ministrul sănătății. Rafil a explicat că chiar și în situația în care s-ar crea platforma, pacienții tot ar trebui să treacă pe la medic, deoarece iodura de potasiu, ca și antibioticele, nu poate fi eliberată decât pe bază de rețetă.
Aici sunt foarte de acord. Deci nu-mi vine să cred, dar de acord.
Ești de acord.
Da, pentru că șansele să se întâmple o greșeală sunt un pic mai mici, nu că nu există, sunt un pic mai mici.
Și domnul Rafila nu s-a politizat. Situația s-a ajuns până la faza în care medicii de familie spun că sună toate telefoanele, unii au înțeles că deja trebuie să le și înghită.
Da, despre asta e vorba, despre faptul că s-a creat o panică și mai mare, că n-aveam destul. Deci, bă, avem un nou motiv să ne
bucurăm.
Bucurăm.
Da, nu știm de ce, dar nu, ne bucurăm.
Habar n-avem. Deci, hai să o lăsăm, hai să o dăm mai încet cu lambadele astea, cu vai, s-a politizat, vai, eu sunt o victimă a acestei politici. Nu, nu ești o victimă a nimic. Ai dat, ai scos un porumbel pe gură care s-a transformat într-un vultur și care te ciupelește. Că asta este, asta face vulturul.
Asta. Coreea de Sud, inundații de amploare în capitala Seul, în urma celor mai puternice ploi din ultimii 80 de ani. Cel puțin 8 persoane decedate și 14 rănite. Și noi așteptăm ploi aici,
la
nu vor
gândeam să că s-a răsturnat către est un pic pământul, știi?
Da.
Și-a plecat toată apa în cle. Clenii.
În Groenlanda, Jeff Bezos, Bill Gates și alți miliardari. Îmi place că și alți miliardari, adică ăștia
nu,
doi...
Nu, mai sunt. Am văzut ieri o listă cu 20 de miliardari. O să povestim un pic mai încolo despre ea.
Deci,
pentru că e fain. Și o să o povestesc de memorie, că sunt niște faze care îmi plac de mor.
Jeff Bezos, Bill Gates și alți miliardari finanțează o expediție pentru găsirea unor zăcăminte de nichel și cobalt folosite în tranziția către energia verde. Misiunea posibilă în urma topirii ghețarilor din zonă.
Da.
Deci nu ajunge că e încălzire globală și se topesc ghețarii și se rup.
Mai și luăm mai niște și... nichel pentru că ne trebuie ca să merg. Deci știi ce mi se pare mie extraordinar? Că ori mărit enorm de mult prețul la energie electrică, dar îți spun, ia-ți o mașină electrică.
Da.
Ia-ți o mașină electrică, e ok.
Te și finanțăm să iei.
Da, te rugăm să iei. Da.
Și a ieșit omul meu preferat să vorbească, Muguri Sărescu.
Ăla e omul tău preferat.
Omul meu preferat. Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, dă vina pe bănci pentru creșterea robor.
Bineînțeles.
De câteva luni băncile au sărit calul și au dus indicele peste dobânda cheie. Au suprareacționat. A fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul. Deci viitorul e trist.
De fapt el e vesel, dar l-au văzut ăia trist.
Da.
Bine, dacă aș fi Muguri Sărescu și aș lua, nu știu, 200 de mii pe lună.
Cum?
200 de mii, cred că. Cred ceva de
are
genul.
Un salariu frumos. Bine, eu sunt pe principiu că el trebuie să aibă banii ăia
și eu
ca
principiu.
Să nu se ocupe cu altceva.
Și eu sunt de acord. Numai vreau să subliniez, la banii ăia poți să vezi frumos viitorul, cred.
La banii ăia, da. No, o să vorbim și de bani, dar un pic mai încolo. Acum vine muzica de dimineață, că am bătut destul din gură. Așteptăm ploi, e răcoare, e bine, e frumos. Niște cioburi de sticlă pe Revoluție.
Cioburi de sticlă, aveți grijă la picioare.
Aveți grijă
nu sau dacă plimbați. Mergeți în sandale, poate evitați centru și, na, dacă aveți noroc, evitați Aradul.
Bună dimineața! Bună dimineața.
Radio Arad. Un pic altfel, 99,1 FM.
Da, și vorbim de fericire.
Da, faptul că piesa s-a sfârșit în limba franceză, ca să nu zic s-a terminat în franceză, a fost așa un nice touch, cum ar veni.
A nice touch. Așteptăm să ajungă invitata noastră, avem o invitată astăzi și o să vorbim de copii.
Da.
O să vorbim de case de copii, o să vorbim de copii abandonați ai României. Și o să vorbim de copii.
Da, în general de copii, da. Și de copii.
Și de copii.
De copii ar trebui să vorbim
și dosare acum. Cu șină.
Da, și de dosare cu șină vom vorbi. Și de digitalizare și de mai
și de toate alea. Nu cum digitalizăm copiii, cum nu, digitalizăm copii.
Da, și dosare cu șină.
Exact. Circa jumătate dintre români spun că situația lor financiară s-a înrăutățit față de anul trecut.
Aia jumătate n-a fost întrebată.
Mai mult de o treime se așteaptă ca lucrurile să se înrăutățească mai mult. În acest context pesimist, au început să strângă banii la saltea.
Banii cui?
Banii, asta-i. Principalul motiv de îngrijorare a românilor este legat de creșterea prețurilor la energie în cazul a mai mult de 38% dintre ei, urmat de evoluția pandemiei de COVID și de riscurile privind aprovizionarea cu alimente și bunuri de necesitate, arată datele unui sondaj realizat de Finzum la cererea unei bănci destul de mari din România în luna iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1390 de respondenți din toată țara. În acest context pesimist și plin de incertitudini, românii au început să pună bani deoparte, susțin autorii studiului. Ponderea celor care economisesc lunar a urcat de la 47% în primele 3 luni ale anului la 63%. Măi, aș vrea să cunosc oamenii ăștia care reușesc să pună deoparte bani.
Hai să-ți spun, nu, aici am o chestie pe care vreau să o spun.
N-o spun.
Tatăl meu este pensionar.
Da.
Are o pensie de România, deci nu pensie specială. Bună dimineața, domnul.
Caliment.
Ați văzut că... Ca să știm, să lăsăm omului bucuria. Dar de ce n-ai vrut să vorbești? E, și taică-mi reușește să-și pună bani deoparte. Nu mulți, dar așa să vă gândiți. Eu, pe de altă parte, care sunt un star media în orașul ăsta, nu pot nici măcar eu să fiu serios la chestia asta. Și na, probabil, cum credeți și aveți dreptate, și eu și Molnar învârtim bani cu lopata. Fiecare,
și trăim din aplauzele publicului.
Fiecare învârte lui celălalt banii cu lopata. Deci nu găsesc
lopată,
da,
dar
rest
e bine.
În rest e ok, eu sunt așa sărac că mi-am vândut lopată. Asta. Asta este. Deci noi nu putem să punem mai departe. Întrebare pentru ascultătorii noștri, pentru că na, ei sunt mai deștepți decât noi. În mod cert, bă, voi reuși să puneți bani deoparte și dacă da, virgulă, cum?
Deci,
și ai cui?
Deci ăștia 63% de care povestește studiul spune că reușesc să pună deoparte niște sume modeste, sub 300 de lei sau până la 600 de lei pe lună.
Da.
Banii sunt strânși la saltea în cazul a circa 47% dintre români, urmează apoi plasamentele la bănci peste 43%.
Vezi, asta pe mine eu nu mai înțeleg, gata, m-ai pierdut.
Dai la bancă, depui la bancă într-un cont.
Am înțeles, nu-s chiar atât de stupid.
Dar tu ce n-ai înțeles?
De unde poți să mai pui? Că la
tot acolo costă? Ești.
Da, eu am rămas acolo, unde? Eu sunt blocat, înțelegi, ca ăștia în Alianța Vestului.
Deci, guvernatorul BNR precizează că datorită măsurilor luate de Banca Centrală, România înregistrează cea mai rapidă creștere de rată de depozit comparativ cu celelalte țări din regiune. Deci, ca să vă traduc, Isărescu vă dorește să depozitați în bănci că au mărit dobânzile.
Da.
Nu? Asta au vrut să zică. Am înăsprit condițiile de lichiditate să determinăm băncile să împingă în sus mult mai rapid ratele dobândă la depozite. Sunt 10-12 milioane de români care au economisiri cu dobânzi puternic real negative și cu inflație în creștere. Aceștia chiar pierd sume substanțiale la banii economisiți și atunci trebuie să împingem. Deci, există 10-12 milioane de români, hai să luăm că există 10 milioane de români care au bani puși la bancă
și
dacă acum ar scoate, n-ar scoate cât au băgat, nu. Deși nu se știe de când stau banii ăia acolo.
Așa
și că
este.
Pe niște bani în plus.
Așa este.
Ce frumos astea-s băncile. Na.
Nu, aici greșești. Astea-s băncile de la noi. Dacă te duci, de exemplu, în Spania, ai auzit în Spania, o țară unde au portocale și vin bun.
Și mulți români.
Și mulți români. E,
dacă... Nu căpșunari, chestii era la un moment dat în vogă,
da. Da, acum nu le mai zice căpșunare acolo, acum le spunem români deștepți plecați în Spania. Tu știi cât de trist ce citea ce? Ieri chestia și pentru că e ce? Foarte adevărat. România e țara unde ai reușit dacă reușit să pleci.
Da, exact, asta am citit.
Da, și eu mă amintesc pentru că mi-a rămas, știi, chestia asta.
Dar sunt cuvinte grele pentru
sunt
dimineață.
Sunt cuvinte grele
foarte
pentru
grele.
Dimineață. O să vă spun unul mai ușor, un citat mai ușor. Știi când ești cu adevărat șmecher sau mafiot cu adevărat? când stai în Cluj și nu te duci la Antold.
Exact.
Sau ca în cazul unui prieten comun, când te duci la o degustare de vinuri ad hoc și îmbeți somelierul.
Ca de exemplu. Ca de exemplu. Avem și vești bune din partea Uniunii Europene pentru România. Uniunea Europeană are un plan de reducere voluntară a consumului de gaze, care nu e obligatoriu, dar se aplică oficial, s-a aplicat oficial de ieri.
Bă, ce-mi place.
Documentul asta a fost publicat luni în Jurnalul Uniunii Europene. Mai multe țări au anunțat planuri de măsuri. Deci nu e obligatoriu, dar s-au anunțat plan. Cu titlul de recomandare, planul de reducere a consumului de gaze cu 15%, comparativ cu ultimii 5 ani, ar urma să se aplice voluntar până la sfârșitul lunii martie 2023. Scopul: să prevină o criză în cazul în care s-ar opri cu totul livrările Rusiei.
Deci băieții ăștia se gândesc așa, adică ei știu ceva în viitor.
Mm-hmm. Uite, în Italia autoritățile și-au propus o reducere a consumului de gaze cu 7% față de cât se consuma în ultimii ani. Italia primește gaze din Algeria, Rusia și Azerbaidjan. Populația a fost sfătuită să scadă temperatura la centrale măcar cu un grad. Estimări publicate de presa italiană arată că dacă s-ar aplica această măsură, s-ar economisi câteva miliarde de metri cubi de gaz, iar facturile unei familii ar fi reduse cu până la 200 de euro într-un an. Deci, soluția Italiei este ca oamenii să reducă cu un grad în apartamente, de să le fie un pic mai frig, pentru că atunci economisesc oamenii 200 de euro, nu să stimuleze oamenii cu niște ajutoare.
Nu. Asta este e valabil
o chestie. Și avem atunci o dedicație muzicală înainte de publicitate pentru toți cei care au bani.
Pentru toți cei care...
și au reușit să pună sub 300 de lei sau până în 600 de lei bani deoparte lunar. Aici în România, nu altundeva, și fără ajutor venit din străinătate.
Da, da, da.
Pentru că am aflat și asta, că intră miliarde în euro din străinătate.
Da, da, suntem...
Și de-aia suntem pe consumerism, nu?
Bineînțeles.
Noi consumăm că avem bani, dar nu-s banii noștri. Da. Veniți de altundeva, nu câștigați în România.
Și
dar
fac așa o buclă, dacă vrei. Vin
vrei
în
buclă?
România,
da?
Și după aia pleacă
afară. Da, pleacă înapoi, că asta e ideea.
Asta e toată chestia.
No, atunci să fie veselie, că bani
no
avem,
hat,
nu?
No, no hat.
Bună dimineața!
Mie îmi place...
Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Pentru că am intrat. După această frumoasă melodie, deci așa minunat mult, dar ai început
at Tiffany's.
Breakfast at Tiffany's e una din piesele mărețe din lumea asta. Pentru că nu toți oamenii merg pe ideea mea că viața e frumoasă, munca e periculoasă. Uite, a venit și cineva care chiar muncește și muncește mult și o prietenă foarte bună de-a mea. Este vorba de tobe, în fine, și alte instrumente de percuție. Oana Pârvulescu, a noastră, a voastră, a lor, în primul rând, a lor. Ciao, Oana!
Bună dimineața, bună bine dimineața. V-am găsit!
Dimineața bună!
Unul din oamenii ăia absolut mișto cu care eu am avut norocul să interacționez în viața asta și lucru pentru care mulțumesc că suntem prieteni. Chiar mulțumesc că ești unul din oamenii ăia în fața cărora mă înclin.
Și eu mă bucur pe această cale de faptul că ne-am cunoscut. Sunt atâția ani deja de când ne cunoaștem.
Nu spune, și... nu-i voie să știe nimeni.
Dar în același timp chiar vreau să-ți mulțumesc pentru atenția și susținerea pe care de fiecare dată mi-ai acordat-o și ne-ai acordat-o atunci când am avut nevoie.
Bine, voi vă ocupați în general tu și departamentul sau instituția pe care o conduci, vă ocupați cu oamenii în nevoie, deci cred că știi mai multe despre ce nevoie există decât știu eu, adică nu cred, sunt sigur. Și așa că să intrăm direct, ce zici, Mihai, în... Așa nu e.
Să intrăm, normal să intrăm direct, dacă tot am invitat-o dimineața. Bine, de vreme aici,
nu,
în
dar
studio.
Aici, știi, eu sunt obișnuit așa pentru că Noi avem, noi amândoi suntem, și eu și Oana, niște timizi de felul nostru, de fapt. La mine nu se aude așa pentru că m-am obișnuit, dar eu am fost foarte timid în primele săptămâni, mai ales când l-am văzut pe Molnar.
Dar știi că emisiunea asta nu e despre tine acum.
Știu, dar nu, nu totul este despre mine, deci să ne înțelegem.
Acum avem.
Bun, și așa că te las pe tine să întrebi.
Întreb, în primul și în primul rând, cât de mare a fost provocarea când a început toată nebunia asta de pandemie? Adică, totuși, la instituția pe care o reprezinți, ați avut foarte mari dificultăți și a trebuit să reinventați foarte multe lucruri.
Într-adevăr, provocarea a fost deosebit de mare, mai ales pentru faptul că totul a venit cu heirupul și în fiecare zi, dacă ne aducem bine aminte, se dădea ordonanțe militare peste ordonanțe militare, astăzi trebuia să facem ceva ca mâine să schimbăm totul. Ori, noi a trebuit să ne descurcăm cu aceiași oameni, aceeași resursă logistică, resursă umană și, într-adevăr, totul a fost foarte dificil. Mai ales pentru faptul că vorbim de categorii de oameni cu nevoi speciale sau comunități locale aflate în nevoie socială sau persoane, familii, mame sau copii bolnavi. De aceea nu a fost o situație ușoară, dar am reușit să ne descurcăm pentru că a fost o perioadă destul de lungă de carantină, stare de urgență și pandemie, motiv pentru care beneficiarii noștri s-au înmulțit, să spunem așa, în ceea ce privește problematica lor, atât medicală cât și socială. De aceea, peste noapte ne-am văzut nevoiți să înființăm centre noi, cum a fost un nou adăpost de noapte pe lângă cel existent, acela de pe 6 Vânători. A trebuit peste noapte să înființăm încă unul și vorbim aici de sala de sport de pe strada Voinicilor, cu o capacitate de 100 de locuri, unde a trebuit să ținem 100 de persoane timp de 2 săptămâni carantinate. Dar cu sprijinul autorităților și a poliției locale, zic că am făcut totuși față, cu epuizarea foarte mare a echipei noastre din cadrul Direcției de Asistență Socială. În același timp, o mare provocare a fost pentru noi în ceea ce privește persoanele carantinate. Dacă ținem minte, în acea perioadă nu mai aveam voie să ieșim pe străzi, puteam merge la cumpărături doar între anumite ore și anumite intervale de timp zilnice. De aceea au apărut și multe persoane cu nevoi, să spunem, emoționale. Fapt, ceea ce ne-a determinat să înființăm un compartiment special pe o perioadă determinată, un telefon verde prin care oamenii ne sunau pentru diferite nevoi casnice, dar în același timp și pentru sprijin emoțional. Să știți că foarte multe telefoane le aveam zilnic, iar colegii noștri și specialiștii noștri pur și simplu stăteau de vorbă cu oamenii și comunitatea arădeană pentru a fi un sprijin emoțional și moral în acest sens.
Și cine a fost sprijinul vostru? Pentru că știm că au fost foarte multe greutăți și nu la ceea ce am văzut noi, oameni de rând, apoi voi din instituție, cum v-ați descurcat? Adică jos cu pălăria față de gestionarea problemelor și mai ales în Arad erau și știrile pline, se știau, apel către cetățeni, fiecare a sărit, chiar s-a pus de la mână la mână și încă o dată s-a confirmat că comunitatea arădeană este o comunitate puternică. Dar cine v-a ajutat pe voi? Cum v-ați descurcat?
Întrebarea este foarte bună. Ca și sprijin, sigur, noi lucrând în acest domeniu și fiind un domeniu atât de complex și atât de delicat, trebuie într-adevăr să ai o chemare și o vocație în acest sens. Altfel, pentru un salariu care, cu bune, cu rele, niciodată nu iese de ajuns, mai ales în domeniul asistenței sociale, oamenii și specialiștii care lucrează aici sunt într-adevăr, deoarece au o vocație și o chemare în acest sens. Ca și sprijin, suntem o echipă foarte frumoasă, ne-am ajutat reciproc, avem între noi colegi cu care noi ne-am susținut moral în acest sens, dar în același timp, dacă tot vorbim de sprijin, vreau să amintesc aici și societatea civilă, pentru că de fiecare dată când aveam anumite situații mai complexe în care noi ca și instituție publică nu puteam să ajutăm deoarece unde-i lege nu-i tocmeală, atunci multe ONG-uri sau societatea civilă veneau și ei în sprijinul nostru și ne ajutau pe diverse paliere.
Și acum o să ajung la un subiect care arde, dacă tot am recapitulat. Înainte de subiectul ăla mi-am adus aminte. Se preconizează o criză, inclusiv alimentară. Ceea ce presupun că și voi știți, și noi știm, mulți oameni știu, dar pe unii o să ia în surprindere, prin surprindere, și din păcate foarte mulți vor ajunge din nou sau poate pentru prima dată la limita subzistenței. Se pregătește ceva în acest context pentru toamnă, iarnă, sau nu se pregătește deocamdată nimic și se așteaptă?
Criza, într-adevăr, deja a început, atât din punct de vedere economic cât și social, și la noi apar din ce în ce mai multe cazuri pe problematică socială, sociomedicală. Să știți că sunt probleme ale oamenilor nu numai din acest punct de vedere financiar, dar îi apasă și psihic și emoțional, și pe această parte sunt destul de multe dificultăți. Da, în momentul de față sunt pregătite și deja sunt lansate, să spunem așa, se oferă anumite drepturi și facilități prin fonduri europene, prin program european, pentru anumite categorii de persoane. De aceea, în momentul de față, se oferă suplimentar, pe lângă serviciile și beneficiile de asistență socială bănești, care se oferă conform legii, acele etichete sociale în valoare de 250 de lei, care se dau trimestrial, pentru anumite categorii de persoane. Și aici vorbim despre oamenii străzii, cei fără adăpost, familii monoparentale cu anumite venituri, sub o anumită limită de venit, 1500 de lei. De asemenea, pentru persoanele încadrate în grade handicap, de asemenea, pentru gradele accentuat grav și grav cu asistent personal, desigur, în limita anumitor venituri. Da, sunt pregătite deja măsuri și se dau în acest sens, dar desigur nu sunt satisfăcătoare în acest sens, pentru ceea ce va urma.
Eu mă gândesc că ar trebui luați câțiva politicieni și hai trăiți așa, dar ținuți minim o lună.
Eu am câteva idei.
Și eu am câteva idei pe cine am putea lua.
Tu ai câteva idei.
Cazuri speciale, să vedeți.
Avantajul meu este că lucrând în social nu trebuie neapărat să vorbesc despre politică și idei despre politicieni.
Aici, de fapt, voiam să ajung cât de mult vă
încurcă. Noi vorbeam de cazuri speciale, sincer.
Cazuri speciale. Nu, aici voiam să ajung la punctul în care vine următoarea întrebare. Cât de mult vă încurcă situația politică? Foarte multe schimbări, foarte multe legi, se schimbă guvernul, că mă gândesc că vă încurcă destul de mult că vin noi legi, noi puncte de vedere, vor să se implementeze alte unghiuri.
Într-adevăr, legislația în ultimii ani a cunoscut o dinamică fantastică. Așa cum spuneți, fiecare guvern sau fiecare idee politică pusă în practică și legiferată, nouă ne dă de lucru. Și dacă noi susținem sus și tare, ca și națiune, ca și idee de guvernare, că, de exemplu, vrem această birocrație să dispară, vă spun că în ultima perioadă legislația emisă chiar și în domeniul asistenței sociale nu face altceva decât să îngreuneze și mai mult dosarele, să devină și mai stufoase pentru o persoană care dorește să aplice pentru a beneficia un drept și așa mai departe. Da, în domeniul asistenței sociale s-au scos legi, se gândesc legi. Problema este alta, că fiecare emitent de lege nu coroborează legislația actuală deja existentă la noi în România. De aceea, în momentul în care se emite o lege, noi, da, trebuie să o respectăm, dar în același timp poate există legislație în spate care nu ne permite acest lucru. Și de aceea activitatea noastră, da, se îngreunează, și dar trebuie să facem tot posibilul să vedem, să găsim portițele pentru a rezolva situațiile.
a devenit o problemă în Arad cerșetoria. Tot mai mulți vin.
Da, avem o problemă cu asta și
noi,
tot timpul.
Noi ne-am cam luat așa un pic de poliția locală.
Un pic.
L-am avut și pe domnul Toma anul trecut la noi când a început tot acest fenomen.
Îl mai avem pe domnul Toma.
Nu, l-am avut aici în emisiune.
Îl mai avem între noi care este, da, el.
No, are Bazil o chestie.
Da. Na,
pune întrebarea, așa. Pune întrebarea. Hai, pune acum.
Ce facem cu ei?
Pentru că nu sunt din județul nostru și am înțeles că din moment ce nu sunt din județ, nici nu avem prea multe de făcut cu ei, numai să-i trimitem acasă, la domiciliu.
De unde sau... ei se întorc. Mi-a spus domnul primar că se întorc de la Vladimirescu. Se întorc, deci, jap, pac.
Se întorc și totuși cu ei ar trebui cheltuit bugetul Aradului, care e pentru arădeni, nu?
Da. Da, absolut, conform legislației în vigoare, noi avem și suntem finanțați de către bugetul Consiliului Local și putem cheltui doar pentru cei de pe raza municipiului Arad. Cum spuneai mai devreme, spuneai de legislație, aceasta s-a schimbat în ceea ce privește evidența populației și înregistrarea persoanelor, ceea ce nu a făcut altceva decât să faciliteze pentru ca omul să-și facă mai ușor un buletin. Dacă până acum câțiva ani persoane domiciliate sau cu fost domiciliu pe alte județe puteau să-și facă domiciliu doar de unde erau ei sau unde s-au născut, în momentul de față se poate obține mult mai ușor un buletin, o carte de identitate cu municipiul Arad, fără adresă exactă, chiar dacă persoana provine din alt județ. Desigur că depunem toate diligențele necesare, atât noi, nu e neapărat tematica noastră, dar și evidența populației pentru a emite cât mai puține cărți de identitate în acest
asta
sens.
Asta voiam să întreb, că e bine că îi adoptăm, că de fapt îi adoptăm.
Nu este bine și de aceea încercăm și colaborăm foarte bine în acest sens, tocmai pentru a evita astfel de cazuri, care sunt din ce în ce mai multe. Dar pentru a preveni un astfel de fenomen, noi avem un regulament al Direcției de Asistență Socială care este și supus și aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Ca o persoană fără adăpost care dorește să beneficieze de serviciile noastre, dar are domiciliu și ultimul domiciliu pe raza altui județ, poate beneficia de serviciile adăpostului de noapte pe o perioadă de maxim 7 zile într-un an calendaristic. Și atunci, măcar în acest plan, putem un pic să oprim din acest fenomen. De aceea, persoana fără adăpost din alt județ sau sunt foarte multe cazuri eliberări din penitenciare, din penitenciarul Arad. Omul după ani de zile, știu eu, după săvârșirea unei infracțiuni și apoi a pedepsei, obișnuit fiind aici, dorește să rămână la noi în oraș. Sunt tot mai multe cazuri în acest sens.
Acum zâmbesc că de ce? Adică ai stat în penitenciare, dar de ce ai stat aici?
Naturalizarea, probabil.
Eu plăcut. Ce să zic?
Da. Deci sunt soluții în curs, sunt soluții care... De ce crezi că s-a mărit numărul, a crescut
dacă
atât de mult
întreb,
numărul
de
ce? Cerșetorilor.
De ce
pentru că mult? Noi avem o filozofie și noi spunem că n-ar trebui să le dăm. Și unii chiar nu dăm nimic când vin, dar deja vin pe bandă rulantă.
Exact.
Da, și altfel.
Sunt mai agresivi un pic, sunt mai altceva față de ce eram obișnuiți.
Paradoxal, a crescut numărul cerșetorilor în Arad, dar numărul de beneficiari la adăpostul de noapte a scăzut. Dacă acum 2 ani de zile, 2-3 ani de zile, noi aveam o capacitate de 50 de locuri, dar puteam suplimenta până la 80 de persoane să stea pe timpul nopții la noi, în momentul de față, vara avem undeva la 30 de persoane, iar iarna nu mai depășim 50 de persoane. Deci ca și oamenii ai străzii care vin în cadrul centrului nostru a scăzut. Cum spuneam, paradoxal a crescut numărul cerșetorilor. Poate că în această privință și în această problematică ar trebui să se intervină cu măsuri mult mai drastice din partea autorităților locale, să nu se permită cerșetoria. Știu anumite situații din alte orașe în care autoritățile locale, în momentul în care găsesc un cerșetor pe stradă și persoana respectivă nu poate justifica banii pe care i-are în buzunar, aceștia să fie confiscați, desigur, păstrați pentru o anumită perioadă, dar
după care arși.
Astfel totuși se mai descurajează acest fenomen.
Și munca în folosul comunității n-ar fi? Ok, te-am prins la cerșit, tot. Sau ai făcut ceva, că de obicei cu oamenii străzii avem probleme care da, acum două săptămâni deci, au spart o bancă în piața Avrameancu.
Da,
deci nu putem să-i punem cumva măcar
este
așa?
Este tot o soluție pe plan local care poate fi adoptată prin hotărâre de consiliu. Mm-hmm. În acest sens. Deoarece acolo unde legea nu prevede, de aceea există Consiliul Local al unui oraș sau reședință de municipiu, reședință de județ, unde pot completa hotărâri de consiliu care țin practic locul lacunelor legislative acolo unde nu există.
Deci tot la
Consiliul
există. Local ajungem, da, acolo trebuie vorbit.
Că mie mi s-a spus, eu am avut invitați în emisiunea de la TV-ul pe toți cei care conduc la modul serios, orașul nostru la modul foarte serios. Și mi-a spus, domnule, n-avem ce face. Deci ce aud eu acum de la cineva informat este că avem ce face, numai să vrem.
Sunt soluții care, în același timp, sigur, idei avem și voi aveți și noi avem idei.
Nu vrei
dar
să
acestea
știi ce
trebuie, dar acestea trebuie argumentate foarte bine și din punct de vedere juridic în spate. De aceea, soluțiile pe care le aveți sau le propun sau le avem cu toții, desigur, în cadrul primăriei trebuie analizate din punct de vedere juridic și dacă acestea nu coincid, atunci nu pot intra într-un proiect de hotărâre de Consiliul Local.
Bun, și acum tema de unde ne-a și venit ideea să te invităm, chiar dacă am aflat între timp că nu e sigur că aparține de voi, dar eu am o presimțire ciudată că o să aparține de voi. Știrea sună în felul următor. În prezent în România sunt peste 47.000 de copii lăsați în grija statului, însă liderii politici doresc ca minorii instituționalizați să fie găzduiți în case de tip familial și reintegrați în familia naturală sau extinsă. Știrea este că România ar trebui să închidă toate orfelinatele până în 1 octombrie. Aproape 50.000 de copii sunt în pericol. Eu cumva văd că cumva mâța va fi aruncată în sacul vostru din moment ce se vor închide aceste locații. Și mai mult, dacă citim integral știrea, aflăm că România în ultimii ani a încasat niște bani frumoși pentru a pregăti terenul și pentru a face aceste case de tip familiar, dar nu prea s-a întâmplat nimic. Și acum vine deadline-ul în care Uniunea Europeană o să bată la nădlac. Că nu, ce ați făcut?
Bate la nădlac, așa, interesant.
Ce ați făcut?
Da, probabil pe partea de finanțare, desigur nu cunoaștem aceste date, noi fiind instituție subordonată Consiliului Local, finanțările despre care vorbiți sunt ale bugetului de stat și probabil și proiectele ce au fost aplicate. Acest fenomen de dezinstituționalizare, să știți că a început de câțiva ani. Aceasta este tendința într-adevăr de a dispărea acele centre mamut în care sunt foarte mulți copii și ei redirecționați și redați către asistenți maternali, către familii, familiile extinse și așa mai departe. Din punct de vedere legislativ și juridic, încă, așa cum ai spus, încă, probabil, dacă se va arunca mâța în ograda noastră. Din punct de vedere juridic și legislativ, direcțiile de asistență socială din țară nu au competențe în ceea ce privește centre pentru copii. Acestea revin în preponderent și în mod unic DGASPC-urilor arondate județelor din țara noastră. Desigur, chiar și cu acest lucru și aspect, în ceea ce privește municipiile, în momentul în care un copil este dat în plasament sau către un asistent maternal. Verificările, rapoartele de monitorizare le facem tot noi, nu de GSPC-urile. Noi, prin asistenții sociali, mergem și verificăm starea în drept și în fapt a copilului acolo unde este dat sub asistare profesionistă. Să știți că datorită acestui plan, desigur, bine gândit inițial, pentru că e mai bine copilul să trăiască într-un mediu mult mai prietenos și cald decât într-un centru din acela uriaș mamut, sunt tot felul de situații, deoarece planul heirupist a fost interpretat astfel, altfel decât trebuia și avem tot mai multe solicitări, vă dau exemplu acum, de reintegrarea copilului în familie sau în familia extinsă, cu toate că știm că avem istoricul familiei. Tatăl este, dau exemplu, eliberat din închisoare pentru crimă, mama pentru altă situație sau tatăl pentru incest și așa, dar totuși ni se cere ca noi să încercăm reintegrarea în familie. Deci nu neapărat de fiecare dată soluțiile acestea sunt cele mai bune. În același timp, ce am putea dezvolta și noi în momentul de față avem la Arad și ar ține și ține de competența noastră, sunt centre de zi pentru copii. Astfel încât dacă acel copilaș este într-adevăr în plasament undeva, dar pe timpul zilei poate să vină în centrul nostru, atât din punct de vedere recreativ, dar și pentru a își face temele ca un gen de after school. Și aici vorbim, avem în momentul de față centrul Curcubeu, unde avem 120 de copilași, preponderent proveniți din familii de etnie romă. Și aceștia sunt împărțiți pe grupe, de la grădiniță până spre clasa 8-a, cu educatori de-ai noștri și specialiști, și astfel putem să dezvoltăm tot felul de activități, de la dezvoltare personală și tot felul de acțiuni pentru ei. În acest sens, văd că am putea să ne dezvoltăm mai mult noi în momentul de față cu legislația ce ne permite să dezvoltăm astfel de centre pentru ei în continuare.
Și atunci vine o penultimă întrebare, că nu mă pot opri să continui. O penultima întrebare. S-a mărit cazurile tinerilor care împlinesc 18 ani din aceste centre de plasament și ajung la voi?
Sunt tot mai multe cazuri de acest fel, dar, din păcate, vă spun eu, din păcate, nu vin către noi. Poate din lipsa informației, noi am făcut campanii în tot județul, avem un centru, de exemplu, pentru acești tineri peste 18 ani, pentru că ei practic la acea vârstă nu mai sunt acoperiți de către lege și nu mai primesc absolut nimic. Noi am dezvoltat un centru pe fonduri europene în care îi putem prelua, avem condiții deosebite de cazare și susținerea lor, și îi putem ține până la o perioadă de 3 ani, timp în care să fie această perioadă tranzitorie de a-i pregăti pentru o viață independentă. Pentru că acel tânăr la 18 ani, toată viața lui a fost asistat de la femeia de serviciu și bucătarul centrului care pregătea absolut tot, la 18 ani ei se trezesc că nu știu nici măcar să cumpere o pâine sau nu au valoarea banului sau nu știu să se descurce.
Bine, mai avem un grup care nu are valoarea banului.
La București.
Și
aia
s-a asistați, dar altfel.
Aia s-a asistați de noi.
Da, altfel asistați.
Sunt tot mai mult, numărul acestor tineri crește, dar noi în continuare mai avem spații în centrul nostru pentru a-i primi. Avem specialiști care îi pot ajuta să-și găsească loc de muncă în cazul în care nu au, și în același timp le oferim sprijin pe partea aceasta de loc de muncă. Nu percepem chirie pentru spațiul unde locuiesc, dar în același timp ei trebuie să-și plătească singuri utilități. abilitățile. Deci un pic îi condiționăm și noi. Ei își găsesc un loc de muncă și atunci parțial și ei...
reintegrare, de fapt, să se obișnuiască cu stilul de viață. Și atunci, ultima întrebare și cu tot respectul pentru ceea ce faci și eu presupun că ai văzut mult mai multe lucruri triste decât știm noi sau o să ajungă la voi. Care ar fi în recomandarea ta sau care ar fi un sfat de-al tău pentru toți ascultătorii noștri, mai ales în aceste vremuri? Urmează o criză, n-am scăpat încă de COVID, e război în Ucraina. Care ar fi recomandarea ta ascultătorilor noștri? Pe termen lung, să zicem, pe următoarele 3-6 luni. Sfatul tău.
Cu cât se strânge mai tare șurubul, și se va strânge mult mai tare șurubul în ceea ce privește tot această criză și toate aceste scumpiri și desigur vom fi afectați cu toții, indiferent de planul nostru de activitate sau poziția noastră socială, să nu ne pierdem umanitatea, să privim la cei din jurul nostru și în continuare să fim aproape de oameni. Pentru că, desigur, cu toți avem probleme, pentru unii mai mari, pentru alții mai mici, dar speranța și umanitatea să nu ne-o pierdem.
Îți mulțumim foarte mult. Să ai o zi frumoasă, te mai așteptăm pe la noi.
Vă mulțumesc
și sperăm că cu știri mai pozitive, mai bune, mai, nu știu, doar lucruri bune. Adică e greu să procesez.
E foarte greu de procesat, dar eu zic că e foarte bună ideea asta, că să mergem înainte cu speranță.
Dar cine ai speranța?
Speranța o să-ți povestesc când ieșim de direct.
Îți mulțumim, o zi frumoasă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Să știi că am aflat că suntem salvatori de baterii.
Suntem extraordinari.
Dar suntem extraordinari. Eu în primul rând să
Molnar salvatorul
de baterii. De baterii. Salvăm baterii.
E bine.
Asta e. Salvați bateriile că e bine.
Litiu Ion sau Litiu Gheorghe? Litiu Gheorghe, că Mihai Gheorghe Molnar, deci, care
Litiu
este,
Gheorghe,
da.
Fără Ion, nu.
Litiu Nicolae și Litiu Gheorghe.
Fără Ion, nici nu, pozitiv, fără, nici nu, negativ, nu, nici de care.
Azi doar Ion Iliescu, că e veșnic.
Este, da. Dosar penal pentru angajatul unei asociații agricole din Pecica. A uitat să elimine sute de kilograme de deșeuri.
Se întâmplă.
Bun, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne-am lungit un pic cu Oana, dar îi mulțumim extraordinar de mult și suntem fericiți că a fost alături de noi. Și, din păcate, nu că nu am dorit să o mai vedem, dar avem o presimțire ciudată că în toamnă-iarnă o să ne vedem un pic mai des, pentru că așa va cere situația.
Da, pentru că, știți voi, zicea un tip care se ocupa cu transferul de lichide, zicea că iarna nu-i ca vara.
Iarna nu-i ca vara, nu uitați să reduceți consumul de gaz, da, că oficial am intrat, adică cu un grad mai mult în centrală, mai puțin,
doamne.
Un grad mai puțin în centrala termică, mai ales
grad,
acum
grad,
vara.
Grad,
dar gândește-te ce economie facem noi de pe acum.
Eu fac tot timpul economia. Nu știu cum să vă spun.
E cald. E bine. Acestea fiind zis, să vă dorim o zi frumoasă.
Absolut
și extraordinară
minunată.
În continuare de
vis a vis.
N-o să vedeți reluarea acestei emisiuni pe TV, pentru că salvăm baterii.
Da, trebuie
și asta
să salvăm
ne ia tot
baterii.
Timpul. Na, dar
absolut
rest
tot
de rău.
De rău
la nimeni.
La nimeni și de bine la toată lumea.
Da. Astea fiind zise, Aston Marigold Get Stupid, recomandarea mea pentru ziua de azi.
Yes, baby.
No, am schipuit recomandarea baziliană, dar asta îți dă dreptul că mâine să fie două
mâine
recomandări.
Mâine să fie două și asta este, că două e mai bine decât una. În unele cazuri,
da.
Atenție. Deci,
vă mulțumim că ne ascultați.
Hai,
podcastul vă așteaptă. O zi splendidă.
Să fiți bine. Pusim.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.